Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 223. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag den 10. januar kl. Cirka 13.30 dansk tid. Jeg fik lige gnasket min KitKat færdig. Jeg har været på cyklen, så jeg tænkte, at det skulle jeg have. Gammelfaren var lidt sløv ved tasterne, så hvis jeg lige lyder, som om jeg smasker lidt, så er det derfor. Markederne de lukkede i går. Det var mindedag for afdøde ekspræsident Jimmy Carter, så en lidt kortere handelsuge. I dag venter vi med spænding på en jobrapport, der lander vi er uden dårlig start, der lander her klokken 14.30, og vi skal selvfølgelig nok lige se og få nævnt den i slutningen af podcasten og se, hvilken vej den fordrevet markederne i dag. Ellers står den på en rundtur. Vi skal lige rundt om New Deal Invest og dit syn på den her Carvana-sag i forlængelse af den her short report, som Hindenburg kom med i sidste uge. I har haft lidt længere tid til at kigge på det, hvad det betyder. Så det bliver rigtig spændende at få jeres dit view på det. Dagens tema, vi skal kigge på den her Jensen Huang CSE keynote, som foregik i mandags. Vi skal høre lidt om deres produkter, og så selvfølgelig også, hvad du sådan dine takeaways fra den her performance. Han står bare fed i den der læderjakke. Det kan jeg i hvert fald allerede afsløre nu, at han er så sej.
Sprit ny læderjakke med glimmer på. Ja, krokodileskin eller sådan et eller andet.
Ja, det er så vildt ud. Og så har vi selvfølgelig et par aktiekandidater, og så skal vi også lige høre, om både jer, New Deal Invest, og mig har handlet nogle aktier. Mm. Og vi når også lige et enkelt lytterspørgsmål. Ingen podcast uden vores trofaste samarbejdspartner. Den første i dag er New Deal Invest Future Tech portefølje. Fortæl lidt om den, Mads.
Ja, NDI Future Tech, det er vores partnerportefølje på E2-platformen. Vi kom igennem nåleøjet for 2 år siden og blev partner med E2. Og det betyder, at man kan investere fra $500 og op efter i vores portefølje, der NDI Future Tech hedder den. Den er op 54% siden starten for lidt over et år siden, og man skal huske, at tidligere performance, det er ikke en garanti for fremtidig performance, det skal jeg sige, og sådan er det også. Men det giver en bred eksponering for teknologi. Noget af det, man også kan få inde på ND Future Tech, det er, at derinde, der offentliggør vi sådan aktiespecifikke analyser på aktierne i porteføljen. Vi har Tesla, vi har Carvana, vi har Monday.com osv. Så det er et godt sted at komme ind og finde noget lidt mere dybdegående indhold omkring de enkelte aktier i porteføljen. Vi udgav også relativt hurtigt et papir omkring Carvana short-tesen derinde. Så ind på E2 og kig. Og det gode ved E2, det er, at der ikke er gebyr, når man investerer i New Deal Invest der. Hverken handelsgebyr eller management fee.
Lad os prøve at kigge lidt på ugen, der er forløbet indtil videre. Indeksniveauet S&P'en er op 0,5%, lidt 0,6%, DAO det samme 0,6%, Nasdaq op 1%, Tyskland er op 1,85%. Danmark bakker minus 1,4. Den 10-årige rente i USA, den ligger på 4,69, en lille smule stigende og løbende op mod 5. Og jeg ser også nogle analytikere vurdere i dag, hvis den her jobrapport ikke leverer konsensus, men skuffer en lille smule, at vi godt kan forvente måske at se renten tække over 5 i dag, så det bliver spændende at holde øje med. Olien, den rykker nordpå, 76,3 US dollar nu her, så spændende med, om der kan komme et lidt større comeback til Oxy-aktien, og så ligger euro dollar krydset stadigvæk i 1,0300 for sidste uge. BTC er nede i lige under 95.000, og Ethereum er også en lille smule faldende for sidste uge, ligger omkring 3,3300. Krypto ikke rigtig fundet noget spændende fra ugen. Det ligger bare og sover sig lidt rundt. Men kan du ikke lige give os et view af, hvilke sektorer har rykket i den her uge så far?
Jamen, chipsektoren har været det positive, og det virker som om, synes jeg, at folk er ved at positionere sig i chipsektoren. Det er vores take i New Deal Invest, mit take, at 2025 bliver et rigtig godt år for chipsektoren. Jeg holdt webinar i går i New Deal Invest regi. Der var faktisk 700 med, og der taler jeg om 2025, hvor det kommer hen. Og der, vi har fire sådan hovedinvesteringstemaer, og det ene det er datacenterudbygning, det næste er chips til auto, industri, IoT, tredje det er chips til biler og telefoner, og så er der resten, som er sådan en rodekasse med lidt forskelligt. Bare for at sige, at vi ser det her, chipsektoren havde et svagt halvår i efteråret, og så virker det logisk i hvert fald at begynde at rotere ind der, og det så vi også i sidste uge. Jeg mener, det var op 5% i sidste uge, SOX chipindekset. Pemindi havde en flad uge, 0, startede rigtig godt, sluttede rigtig skidt. Cloud nede en lille smule, og kineseraktierne fortsætter med at sive og er langt nede. Jeg synes, det er et gamble med kinesisk, men jeg tror egentlig, man får gode odds nu i forhold til, hvor det ligger prismæssigt. Mit bud er, at Trump måske kan blive netto positivt for kinesiske aktier. Og det er der faktisk rigtig mange forvaltere også, som ligesom ser det samme, at man er på den vej. Så smart money virker som om, at de flyder lidt ind i kinesiske. Men man skal eddermame passe på.
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Man skal nok lige have en retning, hvor Trump han vil tage det her hen, i stedet for det her med, at man sidder og gætter på det nu og sådan noget. Så jeg synes også, det virker åbenbart bedre måske lige at vente en lille smule og se det, og så hvis man misser de første par procent, fordi at der er nogen, der er hurtigere ind i markedet, så er det fint. Men altså, det er lidt blød hat i øjeblikket, og det siver noget, og vi kommer også lige rundt om det i nyhederne, at der også bliver lige lavet lidt palaver derude, og de her ting, som dårlige nyheder, som folk ikke kan lide, når sengene ser dumme ud. Hvis vi lige kigger på det makro, jamen altså hovedoverskriften, det er jo den her jobrapport, som lander snart, det kan vi lige vente til. Så kom der et tysk inflationstal, der landede 2,6% i december. Det var noget over markedsforventningen, der lå på 2,4% og et stort hop fra 2,2% i november måned. Så pilen peger måske inflationsmæssigt lidt op i Europa, og i hvert fald lidt højere tal, end man havde regnet med. Vi skal lige have præsenteret dagens anden samarbejdspartner. Det er vokseværket.dk. Hvad laver vokseværket.dk, Mads?
Vokseværket er et marketingsbyrå, og det helt specielle ved Vokseværket, det er deres historie. Kasper og Oliver, de har bygget den virksomhed, der hedder Citatplakat, været i Løvens Hule og fået investering fra Jan Lehrmann og Jesper Buch og solgt det videre. Og til at starte med, der havde de i den her der havde de eksterne byråer på til marketing, og så efterhånden så tog de det ind selv. Så de er praktikere, og de ved, hvad det vil sige at have en virksomhed, hvor at man har nogle forskellige problemer, og man har måske svært ved egentlig at finde ud af, hvordan skal jeg egentlig gå i markedet med mit produkt, hvad er min målgruppe og sådan noget. Og det er sådan noget, som alle marketingsbyråer tager sig af, men det unikke her, det er altså, at de selv har stået som virksomhedsejere og har en rigtig, rigtig god forståelse for, hvad det er, man har brug for. Og de kan rigtig mange ting selv. Oliver er kreativ, kvæg hans baggrund. Kasper er økonom som baggrund. De kan mange ting. Og så er der nogle ting, hvor de bruger deres netværk til at hjælpe med at skaffe relevante leverandører og samarbejdspartnere ind. Så hvis du mangler og er i tvivl om, hvilken vej du skal og hvordan du skal gribe det an og sådan nogle ting, så ind og kig på vokseværket.dk. Det er værket med AE på deres webadresse, og hils fra Aktieuniverset.
Voxværket er et godt eksempel på, at man kan få sit spot eksponeret her i podcasten. Vi tager stadigvæk mod potentielle reklamer her, så hvis det kunne have interesse, så kan man sende os en mail ind på aktieuniverset@gmail.com, og så vil Mads eller jeg svare og se, om vi kan hjælpe med at promovere jeres produkt her på platformen. Vi har et par AI-nyheder i dag.
Det har vi nemlig. Micron går i gang med at bygge High Bandwidth Memory pakkefacilitet i Singapore. High Bandwidth Memory, det er en af de ting, som der virkelig, virkelig kommer smæk på fremadrettet. Og det er fordi, at de her de nye typer large language modeller, altså den her Omni, som tænker sig om, reflekterer.
Kan du ikke måske lige fortælle, hvad det er?
Jo, ja, High Bandwidth Memory, det er den type hukommelseschips, som man bruger i datacentre. Så det er det, man bruger der. Og der bliver brug for mere og mere hukommelse, fordi at de her modeller, de tænker sig om. Så når man den her model, der reflekterer, når man beder den om at komme med en udtalelse om et eller andet, forklare et eller andet, så starter den ned af et spor, og så tester den fem andre spor, og ser at lave nogle søgninger på nettet og sådan nogle ting. Den tænker sig simpelthen om, og så ud fra det, så kommer den frem til det rigtige svar, eller giver flere svar, og det kræver bare rigtig meget mere hukommelse. Så efterspørgselen på hukommelse kommer virkelig til at stikke af fremadrettet. Og det ser Micron, og nu går de i gang med at bygge nogle flere faciliteter. Det der er så vildt i den der memory-branche, det er jo, at det tager et år at få bygget den der facilitet. Og når man går i gang med at producere memory-chips, så sætter man gang i det, og så går der seks måneder, før man har resultatet. Og det vil sige, hvis man fejlbedømmer efterspørgselen, så er det, at det giver problemer. Og der var det, at Micron her i deres sidste kvartal ligesom kom ud med nogle tal, der indikerede, at de havde fejlbedømt. De havde troet, at chip og eller chip til PC og mobil og sådan noget ville komme noget mere, og det gjorde det ikke rigtigt. Så det er en svær branche at manøvrere i. Det spændende ved Micron nu også, det er jo, at Samsung, de kan slet ikke producere de her high bandwidth memory chips. De er kommet langt bagud. Micron er måske et år efter SK Hynix sådan teknologisk set, men også nu kommer vi tilbage til Jensen Huangs keynote der. Men altså, når han udtaler sig om Samsung, så siger han jo, at de er dygtige, og det skal nok komme, og så videre. Vi kommer tilbage til Jensen Huangs rolle, men han vil jo gerne have mange leverandører på, sådan at der er konkurrence, og sådan at det er sikret, at hvis SK Hynix lige pludselig ikke kan levere eller vælger den forkerte teknologiske vej, så er der nogle andre. Så den her økosystem-tankegang er spændende. Det bliver året for High Bandwidth Memory 2025, og så afhænger Micron jo af, hvor meget der er priset ind, og hvad forventningerne er til de andre segmenter også. Så er AMD blevet nedjusteret af HSBC. De siger, at AMD's GPU roadmap ikke ser konkurrencedygtig ud, altså der, hvor de konkurrerer med Nvidia. Og jeg tror, en af de ting, som også presser AMD lige nu sådan for blandt investorerne, det er, at Broadcom, som vi har talt om tidligere, virkelig, virkelig står stærkt og leverer chips til, altså leverer GPU eller acceleratorchips til de store big tech virksomheder. Så ligesom om for et år siden, hvor mange måske tænkte, at det var et kapløb mellem Nvidia og AMD, så ligner det mere et kapløb mellem Nvidia og Broadcom, eller Nvidia og Microsoft og Google og Amazon og så videre. Så og der virker AMD sådan lidt skrøbeligt derinde, men altså de klarer sig jo godt på de andre segmenter, men måske skal den her GPU ting lige tages lidt ud af AMD prisen som den er. Og så er der en virksomhed, der hedder NXP Semi, som køber en virksomhed, der hedder TCT Tech Auto. NXP Semi er en hollandsk chipproducent, som producerer chip til bilindustrien, til ADAS og FSD, altså selvkørende teknologi. Og det opkøb her er opgraderer dem på software-delen til selvkørende teknologi. Og det er sådan et andet investeringstema, som jeg tror bliver, hvor 2025 godt kan blive en del af, det er selvkørende teknologi. Ikke at vi nødvendigvis ser det store rollout i 2025, men at investorerne begynder at prise ind, at det kommer i 2026-2027 for alvor.
Hvis vi lige kigger på de andre selskaber, så ugens positive nyhed for small cap-selskabet, det var jo den her Fubo TV-historie. De gik ud og præsenterede et samarbejde med Walt Disney omkring deres streaming-service. De her Disney, som har den her Hulu og deres live TV-kanaler. Og det gjorde jo altså aktien, den steg 250% eller et eller andet?
Eller 400 eller sådan noget.
Nå, okay, nåede vi derop? Hold da op. Okay,
jeg tror, den startede i 1,3 og var helt op omkring 6 eller sådan et eller andet. Det, der gør den svær at vurdere, det er, at Disney købte 70% af Fubo, men så blev man lagt sammen med Hulu, den store tv-kanal, eller i hvert fald Hulu plus Live. Altså Hulu er video on demand og sådan noget, og det kommer man ikke til at være med af som Fubo-aktionær, men Hulu-delen, der er tv og live tv og sådan noget, det bliver man med af. Så det der med, hvor meget er det så værd, det nye, der er kommet på, og hvor meget er den samlede pakke værd, og sådan nogle ting. Det ene gæt er lige så godt som det andet gæt. Det er virkelig svært. Men det, der også sker, det er, at Fubo var en high-tech tv-streaming-platform, inkorporerer AI og laver personaliserede brugeroplevelser. Og det var sådan et sted, hvor at Hulu og Disney ikke på samme måde var med. Så der bliver ligesom sat teknologi på Hulu og den her avancerede brugeroplevelse, som Fubo har. Fubo var begyndt meget på det, der hedder FAST, F-A-S-T. Det står for Free Advertising Supported TV. Altså hvor at det bare er gratis TV, der kører med, og det er der rigtig meget af. Så på den måde passer Hulu indholdet rigtig godt sammen med Fubo TV indholdet, og så bliver Fubo en teknologiplatform for det. Så det bliver en konkurrent til YouTube og til Amazons tv-produkt og så videre på streaming-delen her. Så det er virkelig svært at prissætte. Det er det. Men når man så ser på, hvad der var priset ind inden, altså der var jo bare priset konkurs ind for Fubo. Det var det, man tænkte, den der ville ske, ikke også? Så det giver god mening, at vi skal langt op. Men hvor langt, det ved jeg simpelthen ikke.
Og jeg fandt i mellemtid tallet 324%, for at være helt præcis, er vi oppe i den her uge indtil videre. Så ja. Har I den liggende i fonden?
Ja, det har vi. Ja. Det har vi. Og har så taget lidt gevinst nu her og sådan noget, men vi kan godt lide, når det svinger på den her måde.
Vi skal også lige rundt om Roku.
Ja, Roku lancerer noget, de kalder en data cloud. Roku er den her virksomhed, som laver styresystemer til TV'er og er markedsledende i USA foran Googles Android og Amazons Fire TV. Og de laver noget, der hedder Roku Cloud nu. Og det betyder, at de lægger en masse data ud. De laver sådan en platform, et sted, hvor at folk kan tilgå de data, man har brug for. Og det kan være reklamefolk, som har brug for at targetere annoncerne korrekt, ramme de rigtige brugere. Og det kan være indholdsproducenter, der har brug for data på, hvad er det, der virker. Og så kan det være brands, der har brug for at måle effekten af de kampagner, de kører. Og det som jeg ser, det er, at vi har virksomheder som Roku og som Fubo og sådan nogle ting, der viser indholdet. De vil rigtig gerne have, at marginen den er på indhold, så de vil rigtig gerne kommodisere det at lægge reklamer ud og alt det her bagved. Så Roku vil rigtig gerne gøre det nemt for små reklameaktører og konkurrere med for eksempel The Trade Desk og de store. Og The Trade Desk vil jo helst gøre, at det er dem, at det er deres reklamemediering, som skaber værdien. De vil helst kommunicere indholdsudbyderne. Så der er den her kamp om, hvor profitten skal ligge. som hele tiden er åben. Og det skal man bare gætte på som investor.
Skal vi lige over til Meta. De kom frem, at ham her UFC-chefen og tidligere er storaktionær i, han arrangerer de her MMA-kampe, som vi kender UFC, Dana White. Dana White, han er jo tæt allieret med Donald Trump og har hjulpet ham i valgkampen, og det er egentlig et venskab, som går langt tilbage. Donald Trump hjalp Dana White, da det var mindre det her UFC, til at finde lokaler til kampene, og så de har en forhistorie sammen, og han var så også en af de her frontrunners i Donald Trumps kampagne. Og han har fået en plads i bestyrelsen hos Meta. Man kan sige, at det er jo måske ikke lige den klassiske corporate type, men alle ære respekt for Dana White. Han har skabt et imperium ved slåskampe og garanteret også tjent kassen på det. Men altså, han er i bestyrelsen nu, gående fremad hos Meta. Og ja, det er jo egentlig meget sjovt, om det er sådan lidt lobbyarbejde også på Facebook på at holde sig gode venner med det. Og meget apropos det også, så sendte du lige her et link til en meget spændende Mark Zuckerberg-interview, som er blevet lagt på Facebook omkring, hvad kan man sige, restrukturering af ytringsfrihed og free press og alle de her ting, som er lagt op. Jeg synes... Ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan ikke rigtigt. Jeg har lige gået sådan og tænkt lidt over, hvad jeg kunne sige omkring. Jeg tror egentlig ikke, jeg har så meget at byde ind. Men jeg synes, man skal hoppe ind på Facebook og finde det her. Hvad tænker du? Har du sådan en klar holdning, eller hvad synes du, der er mest spændende omkring det?
Jeg synes, interviewet er rigtig spændende. Jeg har faktisk hørt det, jeg tror, jeg har hørt det 5 gange, eller sådan et eller andet, og det rører mig. Fordi jeg synes, der er 2 historier i det. Der er den ene historie, der er alt det faktuelle, som han gør, som man vil gøre nu med, at man vil holde op med at censurere og sådan nogle ting. Og så er der historien om, hvordan man endte med at censurere. Hvor jeg synes, Zuckerberg, han virker vred, og han virker også frigjort. Han virker som om, at nu vil han ud og... Nu vil han ud og gøre noget, ud og agere. Og det kommer sådan, ja, altså Bloombergs reaktion på det, det var, at man skrev, at det her, det var kun til en lytter, altså underforstået Trump, at det var knæfald for Trump. Og det tror jeg ikke kun det er. Der er også noget omkring, at man gerne vil ændre sine vilkår i Europa, og ændre sine vilkår i andre lande, og det vil man gerne samarbejde med den amerikanske administration om. Og jeg tror ikke, at det sådan kommer ud af den blå luft. Det tror jeg er noget, man har snakket om nede i Mar-a-Lago, at det var fair nok. I kan lige prøve at høre klip. Vi klipper det midterste ud, så I får starten og så slutningen, hvor man kan høre den vrede sok tale.
Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression. And I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it.
Det jeg tænker, det er, at jeg tror, Big Tech får det lettere i Europa fremadrettet nu. Altså, jeg tror, de bliver støttet af den amerikanske regering nu, som så kan tale om til sidst, at selvfølgelig skal man have... amerikanske virksomheder have ordentlige vilkår i Europa. Hvis stække europæiske virksomheder her, eller amerikanske virksomheder her i Europa, altså, så skal der jo noget den anden vej. Det svarer til en 12 eller en afgift, at vi lige klasker en bøde på 1 milliard i hovedet på dem og siger, at det her, det må I ikke. Apple, der ikke kan for vores politik, kan komme til reelt set at indføre deres AI, Apple Intelligence, på europæiske telefoner og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er sindssygt spændende. Netop det her Zuckerberg udtalelse, hvad det kommer til at betyde for regulering i Europa og for vores mulighed for at regulere amerikansk big tech. Og jeg tror, at altså, det som big tech kan, det er jo, at de har en datafordel. De ved en masse ting, og de kan virkelig lave nogle rigtig gode produkter, hvis man lader dem bruge dataen. Og det er det, vi har forhindret i Europa, og det har ligesom været en trend. Men hvis den trend vender, jamen så bliver big tech big again. Altså på produktsiden, så kan de virkelig forudsige dine mindste behov, Mathias. Og man snakker meget om det her med, om de lytter med eller ej, eller hvordan de lige ved, hvad det er, vi har snakket om og har brug for, og sådan nogle ting. Men produkterne vil blive forbedret af det, og så er der hele den her diskussion om regulation og hvad man må og hvad man ikke må og så videre. Det bliver spændende at følge. Jeg synes bare, det er godt, altså, fordi det trænger til en, det trænger lige til sådan en ryst og purs, som man siger til bingo. Lige starte forfra og finde ud af, hvordan gør vi det her rigtigt?
Jeg synes bare, at det virker en lille smule selvmodsigende, fordi han siger det her med at der skal mere ytringsfrihed, og man skal stoppe med de her fact-checkers og de her. Og så tænker jeg egentlig, da jeg startede med at høre det, okay, nu går han lidt i krig med Donald Trump, og så lige pludselig så siger han så, at vi skal samarbejde med amerikansk regering og Donald Trump omkring at få de her ting implementeret. Så jeg synes, noget af det gør jo, altså at jeg egentlig tænkte, okay, jeg synes egentlig også, det virker som om lidt, i hvert fald i slutningen er det ikke starten, men slutningen er det lidt som knæfald for Trump og ligesom det her med. Og det synes jeg er lidt modsigende, det her med, at han vil ikke have, at hans platform skal være sådan banke i hovedet, sådan rent politisk på, at forbrugerne ikke, eller brugerne ikke må komme med deres mening og de her ting, og politikerne har for meget magt i forhold til deres post og indflydelse på de her ting her. Så jeg sådan, det er jo super spændende, men jeg var også sådan lidt sådan, okay, hvad er det egentlig, han siger-agtigt, men kan vi ikke smide det over lidt til en cliffhanger, at folk hører det her klip, og så komme ind også, og så kunne det være meget sjovt lige at høre, hvad folk de synes, jo. Så prøv lige at smide det ind på Facebook,
Den ligger inde i Facebook-gruppen allerede.
Kommentarer på det, så ja, det er fint. Vi hopper lige vi starter faktisk lige i, jeg tror, vi starter i Dubai, fordi du har skrevet en note omkring Damac, at det er ejendomsudvikler, statsejede ejendomsudvikler fra UAE, som er ved at komme ind, eller skal ind på det amerikanske marked med noget. Fortæl den historie.
Bor du til leje hos dem, Mathias?
Nej, jeg ejer min lejlighed, okay. Så nej. Ja.
Men det er rigtigt. Altså, det er Trump, som har lavet en aftale med Damac om, at Damac skal til at investere mindst 20 milliarder i datacentre i USA. Og I kan lige høre Trump fortælle om det her.
And I'm thrilled to announce today that Damac will be investing at least $20 billion over a very short period of time into the United States. Investment will support massive new data centers across the Midwest, the Sun Belt area, and also to keep America on the cutting edge of technology and artificial intelligence. He's very big into the data centers, and that's going to be a very hot item in the coming years, as you know, with AI. In particular, the first phase of the project will be in Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan.
Så Trump han siger, at datacenter i USA, that's going to be a hot item, as you know. Og så siger han, the first phase of the project. Og så nævner han en masse stater og så videre, og det er 20 milliarder. Se, det ligner mere og mere for mig et Apollo-projekt, det her. At USA, det skal blive sådan en stor hjerne med datacentre, som er forbundet på kryds og tværs, og der skal laves AI-infrastruktur, der skal trækkes investorer ind. Og det er sjovt nok, altså det var jo det næste skridt, ikke? Altså, big tech har mange penge, de starter med at investere. Hvem er så de næste, når man skal have investeringer? Jamen, det er jo araberne. Og så bliver det næste vel også, at vi ser den norske oliefond, og sådan, altså de der store pengefolk, begynde at investere i den her datacenterudbygning i USA. Det vil i den grad give mening. Og det minder jo rigtig meget om, altså om at investere i fast ejendom. Man investerer i en ejendom, noget væskekøling, noget avanceret, ditten, dutten og datten, og så leger man det ud til folk, der skal have nogle computeropgaver, som de skal have lavet. Så det giver rigtig meget mening, og jeg synes, det er spændende tider for teknologi. I sidste afsnit talte jeg om det her med teknologisk optimisme. Det her med pyramiderne, altså blev Egypten stort, fordi de byggede pyramiderne, eller blev de store, og så byggede de pyramiderne. De her store projekter, det trækker videnskabsfolk til sig, det trækker penge til sig, det trækker optimisme til sig, osv. Og det kommer den amerikanske administration også til at stå for, nu PayPal, mafiaen, også er med inden og lede det. Og vi kommer tilbage til det med Jianchun Wang, fordi at det han også gør, det er den der teknologiske optimisme. Han siger, jeg bygger det her. Jeg bygger hvert år, så kommer der en ny chip, det kan I godt regne med, og den næste kan sådan, og den næste kan sådan. Og hvis der mangler noget software, så bygger vi det også. Og hvis der mangler infrastruktur, så bygger vi det. Vi skal nok bygge det helt. I kan bare gå i gang med at udvikle nogle produkter til det. Og det accelererer altså udviklingen rigtig, rigtig meget. Så jeg tror at vi får rigtig gang i udviklingen nu.
Hopper lige en tur til Kina. Tencent og et selskab, der hedder Cattle, tror jeg, de er kommet på det amerikanske forsvarsministeriums blacklist og anklager dem for samarbejdet med det kinesiske militær. Og det her selskab Cattle, det er et af de dominerende producenter af batterier til elbiler, og de er også store leverandører til Tesla og Ford blandt andet. Og Cattle-aktien, den dykker 5% på børsen tirsdag i Hongkong. Ja, det er jo igen det her dårlige nyheder for de her selskaber. Det er bare selvforstærkende, og det er jo... Jeg kan ikke... Det er svært at vurdere, om det er rigtigt, eller det er et led i den her taktik omkring med at banke lidt i hovedet på folk.
Jeg tror, det er rigtig meget tilfældigt. Altså, de laver den der liste, og så tager de stilling til det, og nu kan Tencent så sende dem en mail, hvor de skriver, hvorfor at de ikke mener, at de skal være på den der liste. Jeg tror heller ikke, at det... Jeg tror, det godt, det kan betyde noget for efterspørgselen på aktien, fordi at det oplever man som risiko at være på den der liste. Men jeg tror altså ikke, det betyder så meget for, om folk de spiller de der mobilspil derude og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke, det betyder så meget for Tencents indtægter. Vi købte lidt Prosus den dag, det faldt i PMI, NDI og de andre fonde, fordi at det virker som sådan en tilfældig nyhed, som markedet lidt glemmer ned ad vejen igen, som man får sådan en reversal to the mean efterfølgende.
Så har vi fået et lytterspørgsmål ind. Vi snakkede om de her selskaber, Rigetti, blandt andet det her quantum computing, og et lytterspørgsmål angående det her meltdown. Det var jo Jensen Wang, som punkterede de her quantum computing aktier. Han blev simpelthen spurgt, hvornår han troede, at vi kunne bruge det her, og han sagde, et realistisk bud var 20 år, og et pessimistisk bud var 30 år, og et meget positivt view var 10 år, og det gjorde jo, at de her aktier, de er fuldstændig styrtet til jorden. Jeg tror, at Rigetti faldt 47% eller et eller andet på den her nyhed, selvfølgelig efter en vanvittig stigning, som vi også talte om, men det er jo så vanvittigt svært at vurdere prisen på de her aktier, fuldstændig umuligt. Det eneste, man konkluderer, det er jo lidt et lotteri, en lotto-coupon eller et roulette-spil, om man vil. Hvad siger du til det her?
Jamen, at forskellen på den mest pessimistiske pris på de her aktier og så den mest optimistiske pris, den er bare fuldstændig i den ene og den anden ende. Og nu kommer vi fra, at vi har været meget optimistiske, og så siger verdens største rockstjerne i krokodille skinslæderjakke, at det her, drenge og piger, det har lange udsigter. Jamen, så er det klart, at så ændrer perceptionen så fuldstændig af de her aktier. Så det, ja, det giver meget god mening i bund og grund, at det sker. Og så må man sige, hvorfor skal man overhovedet investere i de her virksomheder? Og så synes jeg faktisk, at et sjovt eksempel, det er Qualcomm og sammenligne med. Qualcomm blev startet i 80'erne. Nogle sindssygt dygtige folk med sådan radiofrekvens og sådan nogle ting. Og de tog patenter på alle de sådan teknologiske ting, der skulle til for at lave for at få mobiltelefoner til at virke rigtig, rigtig godt. Så det tog de patent på i løbet af 80'erne, og så sidder jeg og kigger på kursgrafen her, jeg kan ikke huske årstallene og sådan noget, men Qualcomm var noteret, børsnoteret i januar 92, der stod den i $1.20, og det er jo sikkert efter nogle split og så videre, og 7 år senere, der handlede den i $5, så det vil sige, at det var en firedobling. Og så var det faktisk, at de for alvor begyndte at tjene penge på dem, og så handlede de $92 i 99. Og den fortsatte faktisk med at stige i starten, også igennem .com, fordi de bare begyndte at tjene rigtig, rigtig mange penge. Så det her med en ny teknologi, altså hvis man sammenligner med det her forløb her, så må man sige, at det er måske der, kun som computer er nu, det passer med 20 år. Og så er det ikke nødvendigvis en dårlig idé, fordi at vi vil forstå det langt udefra. Så hvis en af de her virksomheder ligesom får den teknologi, der skal til for det, og der er sådan en som den, der hedder IronQ, der har sådan en, der har en teknologi, der gør, at man ikke behøver at fryse det her skridt ned til det absolutte nulpunkt, for at det virker, men at man rent faktisk kan have det til at virke ved stuetemperatur. Og der kan man sige, at hvis man skal have sådan en stuekorn som computer, så er det i hvert fald rart, at man ikke skal have sådan en isblok stående midt i det hele. Men sådan, så der vil være nogen, der finder de her patenter. Og det er selvfølgelig, at de vil være all over the place, og sådan nogle ting, og det skal ikke engang være 1% positioner, det her, det skal være endnu mindre, for at man kan investere lidt i dem alle sammen, og så er der en af dem, der bare ender med at finde ud af, hvordan vi kan lave en quantum stuecomputer, eller et quantum smartwatch, eller nej, det er jo slet ikke det quantum, jeg pjatter bare, det er jo slet ikke det, de skal bruges til. Quantum computer kan nogle andre opgaver end almindelige computere, så det vil blive til sådan specielle ting, at man kommer til at bruge dem til. Så men hvis man så, altså sådan til spørgsmål om det så er en købsmulighed eller ej, ja, fisk, altså det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror sagtens, at der kan være 80% nedside eller 90% nedside i dem nu. Altså det er simpelthen bare humøret blandt investorerne, der afgør det her. Om det er en god investering at købe en lille bitte smule af dem her, og så lægge et eller andet sted, det tror jeg da måske godt, det kunne være. Men man skal have de lange briller på, og man skal ikke, det skal være så lidt, så man ikke får ondt i maven af det.
Altså lige umiddelbart, så er det jo ikke, tror jeg, det var ikke hensigten for vores held i læderjakken at skulle punktere det her. Han svarer jo ærligt på omkring de her ting, og det var jo heller ikke mindet på et bevidst selskab eller noget. Det var sådan generelt set sådan brugen omkring det. Men det er jo så klart, at når der ligger nogle selskaber ind under der, så kan jeg ikke forestille mig, at han er short i de her ting og sådan noget. Men det er klart, at han ved jo meget. Han ved jo meget, nok en af dem, der måske ved allermest omkring det her, hvor langt han er og sådan nogle ting. Så hans ord har jo selvfølgelig rigtig, rigtig stor betydning i forhold til det her, og vi havde også en lytter for et par uger siden, som spurgte om han skulle tage overkrøderen af de her aktier. Det kan vi jo selvfølgelig så bare håbe på, at han gjorde, inden at aktien den blev halveret, og han så formentlig nok er i nul, eller måske endda i lidt minus efter det her. Så ja, det er voldsomt, som tingene, og også, det må også være lidt sådan specielt at have så stor magt, at ens ord har så stor magt, at man virkelig kan rykke nogle ting,
ved at sige de her. Vi kan også huske, Elon Musk har jo også nogle gange været ude med nogle vanvittige pointer, også omkring sit eget selskab, et eller andet, så nu skriver, I think the Tesla stock is too expensive, for nogle år siden han ude med det, hvor det så dykker 10% på det, og sådan noget. Det er jo helt vanvittigt at tale sin egen formue ned med 10%, ved man skriver sådan nogle ting, ikke? Og det her, så det må sådan godt nok være et stort ansvar at være en af de her giganthajer, som bare kan rykke tingene i den ene eller anden retning, bare ved lige at svare på et hurtigt spørgsmål.
Og det er jo præcis det, vi har brug for også. Fordi det, vi har brug for, at vi stoler på ham, og at vi lytter til ham, og det er faktisk det, der rigtig kan flytte det. Han siger, at vi kan bygge pyramiderne. Okay, så går folk i gang med at finde galger og alt muligt, så vi kan løfte de der pyramider, fordi vi skal i gang med at bygge pyramider. Altså, så det er det, og nu siger Donald Trump, han siger, at jamen, kom araber, I må gerne investere her, fordi at vi skal bygge det her. Så det er en anden tid. Og så Musk er jo en anden fyr, fordi at han har jo det samme. Han har også den der specifikke teknologiske optimisme. Han siger, på hver regnskabsmeddelelse, så siger han, kom nu i gang med at lave de her fabrikker, der kan lave lithium til vores batterier. Altså, det siger han hele tiden, men der er ikke rigtig nogen, der tror på Musk, fordi han er sådan lidt gakkelak, så man tør ikke rigtig alligevel stole på det. Men hvis der sådan er flere omkring ham, som ligesom borger for, at det han siger, det kommer også til at fortsætte, så kan han også blive sådan en Jensen Huang-figur, som vi alligevel tør satse på ned ad vejen.
Godt. Inden vi rykker, og inden vi afslutter markedsnyderne, så skal vi altså lige have en update og dit take på den her karavanerhistorie med Hindenburg, som fremlagde en short rapport og lidt uler i mosen med Carvana. Nu har du haft lidt mere tid, og teamet har også haft lidt mere tid til at kigge på det. Så kan du ikke lige komme med dit takeaway på den her sag?
Jo, først og fremmest så var det sådan en lang smøre af alle mulige forskellige løse anklager. Så hvis man ligesom havde en ting, hvor man sagde, at det her det er svindel, og den er i stykker på grund af det her, så ville man nok ikke komme med sådan en lang smøre, så ville man komme med en præcis ting, hvor at den vigtige ting var der. Men det er en lang smøre med en masse forskellige ting. Der er sådan noget som, at man citerer en masse industrieksperter, som siger, at Carvana ikke virker, og det har vi bare hørt på de sidste 10 år omkring det, og det er folk, der kender Carvana, ved, at det passer ikke. Så siger de, at Carvana er dyr i forhold til CarMax, og sådan er det jo. Altså den nye fremadstormende, som vokser 50% og har bedre marginaler end den gamle virksomhed, som vokser meget mindre og har lavere marginaler, der skal selvfølgelig være en væsentlig prisforskel. Sådan er aktiemarkedet. Så siger de, at brugtbilspriserne er faldende, og det er et problem for Carvana. Og det er sådan noget, det afslører, at de i virkeligheden ikke ved, hvordan Carvana fungerer, fordi Carvana er ikke afhængig af brugtbilpriserne. Carvana køber og sælger biler, og det uanset om de koster det ene eller det andet, så gør det ikke så meget. Og brugtbilpriser vil altid svinge op og ned. Men, og det tror jeg simpelthen nok, at det ved Hindenburg godt, men man skriver det med, fordi at, ligesom, man er i gang med bare at lave den her smøre. Så kommer man med, at Ernie Garcia, han solgte aktier i 2021 op til, at virksomheden begyndte at falde. Og det igen, ja, det gjorde han. Altså, men igen, så er det jo ikke sådan et tegn på, at der var noget svindel. Det var aktiemarkedet og makro, der sendte Carvana ned. Det var ikke noget, som Ernie Garcia kunne vide. Så han i hvert fald ikke købte, den her virksomhed med alle de her fysiske bygninger. Fordi det var det, der var ved at kvæle Carvana, så han vidste det ikke. Så igen en ting, som ikke passer. Så siger man, at Carvana er afhængig af Ali. Ali er sådan en samarbejdspartner, som køber lånene. Når Carvana de har origineret nogle lån, så sælger de dem videre til Ali. Og så skriver man, at der var kommet nye låntager ind, og at det skulle være en, der hedder Cerberus Capital Partner. Og at problemet der skulle være, at der var en personlig forbindelse til Carvana. Så det der ligesom blev historien, det var, at Carvana var ved at dø, fordi at alle ikke ville købe flere lån, og så var man nødt til at få Cerberus ind, og der havde man så en relation med en derfra, som gjorde, at Cerberus var villig til at at købe nogle dårlige lån, måske for at holde Caravanas aktiekurser oppe, måske fordi, at de kendte hinanden og holdt jul sammen. Et eller andet, igen, det giver bare ikke, altså det giver ikke mening. Så taler man om, at Caravana-lånene skulle være defekte, og at det er subprime-lån og sådan nogle ting. Og det er mange af de her brugtbil-lån, og sådan tror jeg bare, det er med brugte biler. Altså, det er fakta. Men hvis nu at jeg skal låne $100 ud, og så jeg kan enten låne det til en, som måske ikke har fast job og køber en billig brugt bil, et eller andet, jamen så ved man godt, at pengene kommer ofte ikke igen. Og det vil sige, at når man videresælger det lån, så kan man kun videresælge det for $50, fordi at hver anden betaler ikke tilbage. Så det ligger i hele forretningen, at lånene bliver solgt videre til det, de kan bære. Og der er interesserede partnere, som køber de her lån. Så det er der heller ikke noget nyt i. Og så er der det her med relateret partner, altså at man samhandler med farens virksomhed, som hedder DriveTime. Og historien det er, at Caravana startede som en filial i DriveTime, og har, den eneste grund til, at man har kunne bygge Caravana, er, at man er startet op ligesom i farens virksomhed som inkubator. Og det vil sige, at der er sådan lidt, altså lidt relationer, lidt sammenhandel og lidt frem og tilbage med nogle ting og sådan noget, men det udgør mindre end 1% af Caravanas omsætning. Så at sige, at det skulle være det, der ligesom holder Caravana flydende eller sådan noget, det giver ingen mening. Nu har man så også fået fornyet låneaftalen og sådan nogle ting. Så jeg synes, at jeg tror bare, det er en købsmulighed nu i bund og grund. Og det, vi har også købt op i Caravana her, ramte den faktisk meget tæt på bunden.
Men altså man kan også sige, i forhold til hvor meget du har set nogle af de andre selskaber falde på baggrund af den her rapport, så har de jo ikke sådan fået... Den er faldet meget, men den er også godt højt niveau. Jeg tror, at den sidste måned er den faldet 21,5% eller noget, den dur. Men vi har jo set nogle af de andre aktier, som Hindenburg har fat i, falde meget, meget mere end det her, og ligesom også sådan holde bosset ved den her nedtur i ved lige, og frem for alt fremlægge flere og flere historier. Men det er som om, at det blev lidt ved den ene, og så er det ligesom det, at det er ikke sådan rigtigt markedet tager et større sell-off.
Nej, det er en god pointe. Ja, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror heller ikke, der er ikke så mange, hvad skal man sige, løse investorer med i Caravana. Altså, Caravana har været en svær aktie at være i, fordi der har været så meget negativ omtale, så jeg tror, de fleste af dem, der er med i Caravana, de kender Caravana godt, og får godt til, at det rigtigt bliver noget, man køber ind på for alvor, den der short report.
Mens vi nåede til dagens tredje samarbejdspartner, det er vores venner fra Finobo. Kan du ikke lige forklare lidt om, hvad Finobo de tilbyder?
Jo, Finobo kigger dine bankforretninger igennem, og det er den her historie om, at vi i virkeligheden ikke altid lige helt præcis forstår, hvad det er, vi køber, og hvad det er, vi betaler for. Så det kan godt være, at vi får en billig pris på nogle af de lån, som vi fokuserer på, vi vil have en billig pris på, men så til gengæld så hele strukturen gør, at vi måske ender med at betale mere for det. Så pointen er, at det er uigennemskueligt for os almindelige mennesker, hvordan vores bankforretning egentlig ser ud, og i den grad, hvad vi ellers kunne få. Fordi hvis vi får et tilbud hjem fra en anden, så ser det anderledes ud, og sådan noget, så kan vi ikke forstå det. Der er Finobo en uafhængig rådgiver, som kigger dine ting igennem, og så tager de stilling til, om de kan hjælpe dig med at få et tilbud, som er mere hensigtsmæssigt for dig og dine behov. Og hvis ikke de kan det, så betaler du ingenting for det, og hvis de kan det, så betaler du for det. Og det kan være, at du gerne vil have øget dit rådighedsbeløb, det kan være, at du gerne vil have betalt din lån af hurtigere. Så alle har sådan forskellige ting, man gerne vil opnå, og det kan du altså få hjælp til ved Finobo. Der er et link i show notes, og ja, så er det bare ind der og hilse fra Aktieuniverset. Og så bare en ting, altså nu i dag, jeg sad igen i dag og talte med to, som ville høre om Pemindi, Og så ender jeg med at henvise dem til Hans Henrik, vores samarbejdspartner der, som har seniorrådgivning. Fordi at der er så mange løse ender, og så mange ting, man ikke har fået taget stilling til, og man ikke lige ved, og sådan nogle ting. Så der er simpelthen for mange af jer kære lyttere, der ikke har en ordentlig plan og styr på jeres ting, og hvor det at give et lille rådgiver honorar, det virkelig kan gøre en stor forskel.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal kigge lidt nærmere på den her keynote speech på CES for Jensen Huang. Jeg ved ikke, om jeg lige skal starte med nogle af de her sådan lige temaer, der kom. Der var de her menneskelignende robotter, der var de her automatiserede fabrikker, der var selvkørende biler. Det er nogle af de her keywords, som han brugte, da han trådte på scenen til den her teknologikonference, skal vi skynde os at sige, den her CES i Las Vegas. De fremlagde forskellige chip. Jeg ved ikke, om du sådan lige har helt overblik over, hvad præcis det er, men jeg synes i hvert fald, om ikke andet, så kan vi lige høre, hvad du sådan lagde ekstra mærke til ved den her performance. Fordi det er vel en performance et eller andet sted. Det er jo et show også et eller andet sted. Samtidig selvfølgelig er det vidensdeling og en præsentation, men frem for alt, så er det jo også et show American style i forhold til det her biggest best-agtige ting. Og det får han jo altså også udnyttet, når han står der i sin slangeskins læderjakke og blærer sig.
Ja, og det kunne være sjovt, og hvis man kunne spørge ham direkte, hvad er det, du gerne vil opnå med den her præsentation? Fordi at hans produkt, altså jeg tror ikke, han gerne vil opnå at sælge mere, altså fordi herregud, altså han kan, altså efterspørgselen går gennem taget, så han behøver ikke at reklamere for tingene, og sådan nogle ting, vi ved det godt, og sådan nogle ting, og sådan den tanke er vokset på mig, at det han egentlig gerne vil, det er ligesom at være vise vejen for os alle sammen og uddanne os på, hvad er det, der sker. Og derfor så tager han alle de her ting op, så tager han robotter op og fortæller, hvad kommer der til at ske i robotter, underforstået. Kære venner, hvis I gerne vil lave en startup, så kom i gang. Lav en robot-startup. Gør et eller andet. Så taler han selvkørende teknologi og fortæller om selvkørende teknologi. Men han roser også Elon for Elons arbejde, og han roser Samsung. Han roser dem alle sammen og taler om alles rolle. Så jeg føler egentlig mere bare, at han fortæller mig om, hvad det er, der sker med verden, den teknologiske udvikling, hvor vi er på vej hen. Selvkørende teknologi, robotter, sådan nogle ting. Og så er det altid, deres software, det løser problemerne for folk. Og sådan de store software-lanceringer her, det var Cosmos, hed den. Og Cosmos, det er sådan en large language model, som går på den fysiske verden. Fordi at når en robot skal bevæge sig i den fysiske verden, så skal den tage stilling til, hvad er det, jeg ser, og hvordan er mine omgivelser, hvad skal jeg passe på, og hvad må jeg ikke gå ind i, og så videre, og den her, jeg skal håndtere et eller andet, hvordan skal jeg det? Og når den har sanset, hvad er der omkring en, så skal den tage stilling til, hvad skal jeg så gøre for at løse det prompt, jeg har fået, som kan være at vande blomster i huset, eller hænge vasketøj op, eller gå tur med hunden, eller hvad det nu kan være. Jeg ved ikke, hvordan en sådan en lille bomuldshund reagerer, hvis den med en robot. Jeg tror, det vil tage noget tilvænning i hvert fald. Men large language models, de kan tekst og billeder. Cosmos kan den fysiske verden, forstå den fysiske verden. Og så det, han så forklarer, det er, at så når man kobler Cosmos sammen med Omniverse, og Omniverse er deres sådan, spilmotor, hvor man har en 3D-version af verden. Så Omniverse er baseret på, at man har Man har lavet en model for tyngdekraft, for vindmodstand, for væske, der flyder og friktion og alt sådan noget. Så Omniverse er en fysiksimulator baseret på de lovmæssigheder, vi kender, ligesom, ligesom Unity har, og ligesom hvad den anden spilmotor hedder. Men det er sådan nogle fysiksimulator og spilmotor med de ting. Jamen så er Cosmos Large Language Modelen, som så skal kunne forstå verden, og så kunne generere konklusioner for en robot, nu går jeg herhen. Men, og det er egentlig det samme for en selvkørende bil, at den skal også forstå verden, og så skal den generere en adfærd for bilen. Og det er det, Cosmos kommer til at kunne gøre. Og det der er i, at Nvidia producerer det, det er, at så er det klart. Der var ikke lige nogen, som gik i gang med at producere sådan en large language model til den fysiske verden. Og så måtte Nvidia jo gøre det, fordi at vi skal jo kunne have selvkørende biler, og vi skal i gang med de her robotter og sådan nogle ting. Og der skal helst også være andre end Tesla, der gør det, set fra Nvidias vinkel. Fordi hvis det kun er Tesla, der gør det, så er vi tilbage ved den samme snak. Hvem er det? Hvor er det, marken ligger? Så hvis Tesla er de eneste, der kan lave selvkørende biler og robotter, jamen så bliver Nvidias chips en commodity. Så konkurrerer Nvidia med alle de andre chipproducenter om at producere chips til det. Men hvis Nvidia sørger for, at der er mange, der kan lave selvkørende teknologi, og mange, der kan få robotter til at bevæge sig rundt i verden, så konkurrerer de med hinanden, mens de alle sammen skal bruge Nvidias chips og Cosmos og Omniverse. Så det er hele tiden 3D-skak med at positionere sig. Så det synes jeg var sådan den store ting. Så lancerede man sådan nogle dedikerede large language model computer. Altså man lancerede Thor, som er til selvkørende biler og robotter. Man lancerede en mini supercomputer, som kan stå hjemme i stuen, sådan at man kan have large language model eller have AI hjemme i stuen og nogle imponerende specifikationer for det. Man samarbejder med Llama 3, altså med Meta. Og igen, jeg tror, Nvidia er meget interesseret i at holde Big Tech i benhård konkurrence med hinanden hele vejen rundt, så man vil gerne samarbejde med alle, og man vil gerne holde gang i økosystemet, dels for at få det til at vokse, og dels for at undgå, at man selv bliver en commodity. Markedet sendte jo Nvidia ned på baggrund af det her. Man var skuffet over, at der ikke ligesom var nogle ting. Jeg så nogle analytikere udtale, at på kort sigt var der ikke rigtig noget kursdrivende i den her, og det er nok også rigtigt. Men hold da op, hvor bliver man bullish på det her på sigt, når man ser det.
Ja, for det var jo lige, skulle jeg til at spørge dig der, nu svarer du lidt selv, måske lidt vagt på det her fald i kursen, havde jo en fantastisk mand, der tror jeg var op 5-6%, og så tilsvarende en del ned tirsdag og onsdag var rundt 0, og nu her ligger vi også lige omkring 3% ned. Nu er der godt nok lige landet en jobrapport, den kan jeg lige kaste et blik på, mens du lige taler. Men var det bare fordi, det var sådan lidt en, jeg ved ikke om jeg kan kalde en sludder for en sladder, men kan du ikke prøve at præcisere, hvad tror du, at investorerne var skuffet over på baggrund af det her?
Altså det man gerne vil, det er, at man vil gerne have noget kortsigtet. Man vil gerne have kunne opjustere de tal, man har stående i regnearket, for at man kan, at prisen kan stige lige nu. Og hvis ikke der er tegn til det, hvis man skal købe ind på alt det, jeg sidder og taler om her, som bare varm luft, altså at vi bygger hele det her økosystem, og USA kommer i gang med at bygge en kæmpestor hjerne med datacenter, som er samarbejden, og at det kunne være det næste Apollo-projekt og så videre. Altså det kan man jo ikke prissætte Nvidia efter, fordi at det er ligesom, det er ligesom det hele, men man kan måske godt sige, at tech-sektoren kan være lidt højere prissat på baggrund af det, men det er svært at omsætte ned til den enkelte virksomhed generelt. Vi så det modsatte ikke med kvantecomputere, at der blev hele sektoren lige prissat anderledes, fordi at på grund af nogle langsigtede ting. Men spørgsmålet er, om det holder. Så det korte sigt, det er altid sådan lige det korte sigt, hvad er der er tegn til det næste år eller to. Og det er meget forskellen på den måde, vi snakker om teknologiaktier her på, hvor det er det lange sigt, hvor at den måde, man går til teknologiaktier, når man skal modellere det, det er det korte sigt. Det er det, man kan forudsige. Når man kommer ud på mere end to års sigt, så bliver det umuligt at forudsige de her ting her. Så.
Har vi lige kommet en frisk jobrapport her. 256.000 nye jobs blev der skabt, og en arbejdsløshed, der faldt til 4,1%. Forecast var 155, så det var en meget, meget stærk rapport, og det var den her arbejdsløshed var 4,2% i december, så også en lille smule for forbedring der. Det bliver spændende at se, hvad markedet beslutter sig, den her stærke jobrapport skal betyde. For Nvidia, der ligger vi altså, det var faktisk lige hurtigt nede, da det her kom ind til, jeg tror næsten 3,5%, og ligger så 2,66 underdrejet. Men kan håbe på, at den her rapport kan bringe den tilbage. Måske for meget håb på grønt, men...
Det ser ud som om, at tech får smæk.
Ja.
Som jeg lige kan se det. Og det er jo den her historie om renten, at hvis renten skal op, så skal tech ned. Det er jeg ikke sikker på, at man får ret i på lang sigt, fordi at det, man jo også taler om, det er vækst her og sådan nogle ting. Men det er i hvert fald sådan, igen, det er det korte sigt, og det er det, man er vant til at gøre, det er sådan tæk ned, når renten stiger.
Renten stiger kun lige en lille smule her pt, men nu er det så også kun 4 minutter siden, at den her jobrapport er kommet, så der kan selvfølgelig ske ting og sager i den i forhold til de her tal her. Det kan folk lige selv bruge weekenden på og holde sig opdateret på det. Vi skal til sidste del af dagens podcast. Vi skal lige tale en lille smule om aktiekøb. Mads, jeg synes, du skal lægge for. Hvad er der blevet smidt i indkøbskurven i denne uge?
Jamen, igen sådan masse ting. Altså, vi har da købt lidt af de her kvantecomputere nu her på fald, for ligesom at få...
Wow!
Bare for at være med. Altså, det er bare en fod i døren. Så det er under 1% alt i alt på dem. Altså, så det er ikke noget særligt. Men en fod i døren er det. Fordi så er vi med, og det er lidt nemmere, så skal man ikke jagte og sådan nogle ting. Men ellers så sad jeg sådan og kiggede igennem, hvad jeg synes var meget interessant lige nu. Og jeg har tre aktier, som jeg synes, man kunne kigge på. Det er Just Eat. TKWY hedder tiggeren, og den er noteret i Holland. Det er en konkurrent til Delivery Hero igennem mange år. Den har virkelig fået klø. De har ikke været gode til at få hyret drivers ind, har ladet restauranterne selv stå for det og sådan nogle ting. Så de kom ikke med på den bølge. Og så købte de Grubhub op i USA, som fungerede på samme måde. Og den forretningsmodel er blevet udkonkurreret, men det tror jeg, man er ved at have repareret på nu her. Og så tror jeg, at når Jensen Huang han taler om droner og selvkørende, ditten, dutten og datten og så videre, at så falder omkostningerne altså ved at levere ting. Og det kommer til at betyde, at vi vil få flere og flere ting leveret hjemme hos os selv. Og det vil vi formentlig gøre via de apps, vi kender. Og det er Just Eat blandt andet. Det er Meituan, Dianping i Kina og Grab i Sydøstasien og Uber i USA og så videre, så jeg tror at det bliver en spændende tid for de her virksomheder generelt, og Just Eat har sådan kursmæssigt været meget svag meget længe, og så er den sådan taget en ok optur her for nylig, og er så faldt tilbage og teste. Og det er tit det, man ser, når sådan, at en aktie sådan bryder ud, det er, at den lige er op at teste, og så falder den tilbage. Det at den stiger fra et eller andet lavt niveau, det bringer nogle sælgere ud igen. Og nu den så den bunden har ligget ned omkring 10 dollar, og nu, eller 10 euro, og nu den, og så var den op i 17, og nu den så faldt tilbage til det her niveau omkring 12 igen. Så det er i hvert fald en af dem, jeg nipper til lige så stille nu her. Så er der en virksomhed, der hedder Blend Technologies, BLND er tickeren. Det er en virksomhed, som hjælper bankerne i USA med den software- og servicevirksomhed, specialiseret til bankerne. Den hjælper simpelthen med at gøre det nemmere at originere lån. For eksempel starte med boliglån, men laver nu også alle mulige andre lån. Og så udvikler man lige så stille til bankerne nogle forskellige softwareprodukter, som gør det nemmere for bankerne at følge med virksomheder som SoFi og sådan nogle ting. Founderen har været i Palantir. Hold fast, hvor er der bare mange spændende folk, der har været ind omkring Palantir igennem den virksomheds levetid. Men han var ude for Palantir og skulle hjælpe en bank med at under den store finansielle krise at finde ud af en nem måde at sortere boliglånene i dem, som man var nødt til at lukke, og dem, som man godt kunne lade køre. Og det var jo en sindssygt vigtig opgave for ikke at lukke folk, som i virkeligheden godt kunne komme igennem. Men banken havde også brug for at få lukket en masse lån. Og så den sidste af de tre, det er Tempus.ai. Det er en relativt nynoteret virksomhed. Tempus.ai er en AI-datavirksomhed. De samler masser af data på fra kliniske forsøg og behandlingsforsøg, kliniske data fra patientbehandling, specielt inden for kræft, men også andre typer af patientbehandling. Og så har man simpelthen bare den her data og organiserer dataen sådan, at virksomheder, der gerne vil køre AI på et eller andet for at kunne forudsige nogle resultater, lave præcisionsmedicin, for eksempel vælge den rigtige patient til nogle bestemte behandlinger og sådan nogle ting, jamen de vil trække på Tempus.ai's data. Jeg synes også, kursen der er, eller kursgrafen er interessant, men den havde sådan en efter IPO'en, så havde den en rigtig solid optur, den IPO'ede omkring $35, og så har den haft to opture op til $78, og nu er den så faldet ned til $35 igen, og det skyldes, at lock-up-perioden for medarbejderne er holdt op, og så er der bare mange sælgere i en periode. Så, men sådan på determinationen bag de der opture, så er det min fornemmelse, at vi godt kunne få det igen. Husk at gøre jeres egen analyse og holde positionerne små.
Og mine øjne er rettet. Jeg har ikke handlet dem endnu, men der er to aktier, som umiddelbart passer godt ind i min portefølje, som jeg synes er rigtig spændende. Det er jo ikke sådan noget helt vildt overraskende nogen, men jeg kunne godt tænke mig at have noget alfabet-tagende ind i porteføljen, også lidt for det her AI-racer, og også en aktie, som selvfølgelig har klaret det rigtig godt, men også kan falde på det brede marked, som jeg ser i den her uge, og som vi formentlig også kommer til at se i dag. Den vil jeg gerne, og den tager jeg ind på et eller andet tidspunkt. Godt være, at jeg lige sidder og lige stille på stolen her, og lige ser de her dage, hvor om pilen skal lidt mere nedad, eller hvad vi skal, og så den anden aktie, det er også lidt ind i det samme, men Uber dog i en lidt mindre størrelse, og jeg kunne godt se et eller andet sted, nok ikke den eneste, men en eller anden, jeg ved ikke om det skulle være takeover fra Tesla, eller bare et eller andet fortsat samarbejde, i hvert fald i forhold til Uber, og det er også en af dem, som mange af de her førende tech-analytikere godt har som aktiepick, så det er sådan lidt kedeligt, men ja, jeg bliver nødt til at følge, hvad de her eksperter sidder og kigger på, jeg er ikke stærk nok selv til at sidde og kunne komme med en analyse på det, så bliver det for tilfældigt, så man må bruge de kompetencer, man har, og jeg synes, det virker spændende, og har også prøvet at læse de kritiske sider omkring Uber, men gående ind i alt det her selvkørende og noget, som kan samarbejde med både Nvidia og også Tesla, synes jeg er spændende, og sådan ja, har klaret sig ganske fint aktien, men ikke voldsomt dyrt prissat aktie heller. Så det er to, der på et eller andet tidspunkt lander i min portefølje, men om det lige bliver i dag, eller det bliver næste uge, det må lige se, hvad mavefornemmelsen den siger. Den plejer at være relativt rædelig med mavefornemmelsen, så det kan godt være, at jeg bare skulle skynde mig at købe, og det kan også bare være, at jeg skulle bare sætte et tidspunkt og så købe der, men ja, nu må vi se, hvad der sker.
Jeg kan sådan bedst lide Uber lige nu. Jeg kan rigtig godt lide begge virksomheder, men Uber kan jeg godt lide lige nu, fordi at den er svag kursmæssigt. Altså, og det, de svinger jo bare. Altså, de svinger op og ned, de her aktier her. Så er der nogle gode historier, nogle dårlige historier, godt fokus eller dårlig fokus eller et eller andet. Så godt bare lige at, godt lige at se sådan en kurve som Ubers, hvor den har været i 86, og nu er den nede i 64. Det føles godt. Der synes jeg, Googles kurve er lidt mindre attraktiv, fordi at den ligesom er i all-time high. Så det er sjældent, at markedet sådan har så meget ret, at men altså, der er også omvendt folk, der siger, at man skal altid bare købe aktier, der er i all-time high, fordi det er virksomheder, der har fat i, fat i den lange ende af markedet. Så der er begge holdepunkter.
Nej, men det er præcis også det her, du skal også finde noget, som passer ind i din portefølje i forhold til din risikovillighed og de her ting her, og det er jo ikke... Jeg sidder jo ikke og prøver at ramme de her raketter, så altså, jeg er da helt enig. Jeg tror, det vil virkelig, virkelig overraske mig meget, hvis Google er plus 50% året om, men det vil også overraske mig meget, hvis det er minus 20, i hvert fald i forhold til, hvis det er Googles egen performance. Der kan være nogle markedsmæssige ting og nogle geopolitiske, som gør, at den er ned 20%. Det vil jo ikke overraske over, men selve deres egen performance, hvis det er op til dem, så vil det overraske mig noget, hvis den ikke er højere i slutningen af 25, end den er lige pt. Men ja, bliver det en måneraket? Nej, det gør det helt sikkert ikke, men det er heller ikke lige den investeringsprofil, jeg i hvert fald PT har, i hvert fald ikke i forhold til at købe Google ind. Så det bliver spændende, og jeg holder øje med det. Fedt selskab i hvert fald under alle omstændigheder, synes jeg.
Det må man sige. Og deres Waymo kan blive en meget større forretning, end folk lige sådan, tænker, at de kan.
Mads, det er ordene for i dag. Vi skal... Send en stor tak til vores samarbejdspartner Future Tech
ND. ND Future Tech på E2.
Porteføljen, yes. Vokseværk.dk, det er AE i stedet for et A, og så finobo.dk. Rigtig god weekend til dig, Mads. God weekend til lytterne, og på genhør næste uge.
I lige måde, Mathias.